Այս աղջիկը երիտասարդ է, առողջ, գրավիչ։ Բացի այդ, այսպիսի դեպքերը հաճախ պատահում են հենց համեստ և մեծ արելի աղջիկների հետ։ Եվ միշտ դրա հետևանքը լինում է բժշկի համար նեղություն ու անախորժություն։ Եվ նկատի ունենալով մի շարք պատճառներ, կապված իր ինքնամփոփ նահանջող խառնվածքի հետ, ինչպես և նկատի ունենալով այստեղի սոցիալական միջավայրի բնույթը, նա չէր սիրում և նույնիսկ վարանում էր գործ ունենալ նման պատմությունների հետ։ Նա գիտեր, որ դրանք անօրինական են, վտանգավոր և սովորաբար քիչ վճարով, կամ նույնիսկ առանց վճարի, և տեղական հասարակության կարծիքը դրա դեմ էր ուղված։ Բացի այդ, նա ավելի կամ պակաս չափով զայրացել էր այդ անզգամ երիտասարդ տղաների ու աղջիկների վրա, որոնք առաջին առիթին ազատ գործադրում էին բնության նորմալ ֆունկցիաները, բայց նույնքան պատրաստ էին հրաժարվելու դրա հետ կապված սոցիալական պարտավորություններից, ոչ ամուսնանալ էին ուզում, ոչ երեխաներ։ Թեև անցյալ 10 տարում որոշ դեպքերում, որտեղ ընտանեկան, դրացիական և կրոնական նկատառումները ստիպել էին նրան թույլատրելի համարել այդ, նա օգնել էր մի քանի լավ ընտանիքների ընկած աղջիկներին և ազատել նրանց իրենց գժության հետևանքներից։ Սակայն նա չէր ուզում բարի կամեցողությամբ կամ խելքով օգնել որևէ գայթակղության կամ բարդության, եթե դիմողին ուրիշները չտային իրենց հեղինակավոր երաշխավորությունը։ Դա չափազանց վտանգավոր էր։ Այդպիսի դեպքերում նա սովորաբար խորհուրդ էր տալիս անմիջապես և առանց պայմանի ամուսնանալ, կամ եթե չարիքի հեղինակը փախած էր լինում, նրա ընդհանուր և ինքնագիտակից սովորությունն էր բոլորովին չխառնվել գործին։ Դա չափազանց վտանգավոր էր, բարոյապես և հասարակականորեն սխալ, ինչպես և ոչրագործություն։ Հետևաբար նա այժմ չափազանց լուրջ ու սառը նայեց Ռոբերտային։ Ոչ մի դեպքում, մտածում էր նա, չպետք է թույլ տա իրեն հուզվել կամ որևէ կերպ խառնվել այս գործի մեջ, ուստի որպեսզի օգներ և իրեն, և նրան պահպանելու հավասարակշռությունը, որը երկուսին էլ թույլ կտար առանց մեծ նեղության ազատվել այդ դժվարկացությունից, մոտ քաշեց սև կաշվե կազմով արձանագրությունների գիրքը և բացանելով ասաց. «Այժմ տեսնենք, թե ինչից եք գանգատվում. Ինչ է ձեր անունը, ազգանունը»։
«Ռութ Հովարդ, Միսիս Հովարդ», պատասխանեց Ռոբերտան լարված ու ջղայնոտ, կանգ առնելով մի այնպիսի անվան վրա, որ Կլայդն էր առաջարկել։ Բժիշկը, լսելով, որ նա ամուսնացած է, հանգիստ շունչ քաշեց։ «Իսկ ինչի համար էին արցունքները, ուրեմն, ինչու պետք է ամուսնացած երիտասարդ կինը այդքան ամոթխած և ջղայնոտ լինի»։
«Իսկ ձեր ամուսնու անունը»,  շարունակեց նա։
Որքան էլ պարզ լիներ հարցը և պատասխանն էլ հեշտ, այնուամենայնիվ Ռոբերտան մի փոքր վարանեց, մինչև ուշքի եկավ, ու ասաց Գիֆորդ, որը իրավակ եղբոր անունն էր։
«Պետք է ենթադրել, որ մոտակայքում եք ապրում, չէ»։
«Ֆոնդայում»։
«Լավ, քանի տարեկան եք»։
22
«Որքան ժամանակ է, որ ամուսնացել եք»։
Այս հարցը, չափազանց կապված լինելով իր հարցի հետ, նորից վարանեց։ «Այս րոպեիս 3 ամիս»։ Նորից բժիշկ Կլենը սկսեց կասկածել, թեև ոչ մի ձևով ցույց չտվեց այդ։ Ռոբերտայի վարանելը ետ կանգնեցրեց նրան։ Ինչի համար էր այդ անորոշությունը։ Ինքը գործ ունի հավատարիմ կնոջ հետ, թե իր առաջին կասկածները իրականանում են։ Հետևաբար նա հարցրեց.
«Այժմ ասացեք, Միսիս Հովարդ, ինչումն է բանը. Դուք կարող եք առանց տատանվելու ամեն բան պատմել ինձ. Ամբողջ տարին սկզբից մինչև վերջ ես սովոր եմ այսպիսի բաներ լսել, ինչպիսին էլ լինեն դրանք. իմ գործն է լսել մարդկանց նեղությունները»։
«Այսպես», սկսեց Ռոբերտան նորից հուզված, այս սարսափելի խոստովանությունը չորացնում էր նրա կոկորդը, թանձրացնում լեզուն։ Նորից նա սկսեց դարձնել ժակետի կոճակը և նայել հատակին։ «Այսպես է, հասկանում եք, ամուսինս շատ փող չունի,
Եվ ես ստիպված եմ աշխատել։ Երկուսս էլ շատ փող չենք ստանում։ Նա զարմացել էր տվյալ դեպքում իր ստելու ամոթալի կարողության վրա, մանավանդ որ միշտ ատել էր ստախոսությունը։ Ուստի, իհարկե, չենք կարող թույլ տալ, չենք կարող այժմ երեխա ունենալ, համենայն դեպս այսքան շուտ, և նա կանգ առավ, շունչը կտրվում էր, և իսկապես չէր կարող շարունակել այսպես ստել։ Բժիշկը նրա բացատրությունը հասկացավ, ինչպես ինքը կարծում էր, որ սա նոր ամուսնացած աղջիկ է և կանգնած է այնպիսի վիճակի առջև, ինչպիսին փորձում էր պատմել, բայց չցանկանալով որևէ տեսակի գործարք կատարել և միաժամանակ չցանկանալով վհատեցնել երիտասարդուհին, որոնք նոր էին սկսել կյանք դուրս գալ, համակրալից հայացքով նայեց նրան։ Այս երիտասարդ զույգի որոշակիորեն դժբախտ վիճակը, ինչպես և նրա համեստություն այսպիսի նուրբ վիճակի հանդեպ, հուզում էին նրան։ Շատ վատ էր։ Այս օրերի երիտասարդների համար դժվար էր, հատկապես սկզբնական շրջանում։ Անկասկած նրանք կանգնած էին ֆինանսական ծանրկացության առջև։ Գրեթե բոլոր երիտասարդներն էլ այդպես էին։ Ինչևիցե աստծու կարգադրած կյանքի պրոցեսի ընդհատումը կամ միջամտելը անապահով և անբնական գործ էր, և նա հնարավորության չափ ուզում էր քիչ զբաղվել դրանով։ Բացի այդ, երիտասարդ առողջ մարդիկ, թեկուզ և աղքատ, եթե ամուսնանում են, պետք է իմանան, թե ինչ են անում։ Նրանց համար աշխատելը, հատկապես ամուսնու, անկարելի բան չէ, հետևաբար մի կերպ կարող են դասավորել իրենց գործերը։ Նա ուղվեց աթոռի վրա և չափազանց հանգիստ ու հեղինակավոր ձևով սկսեց։ «Կարծում եմ, որ հասկանում եմ, թե ինչ եք ասում, Միսիս Հովարդ. Բայց միաժամանակ չգիտեմ, դուք հարցրել եք ձեզ, թե ինչպիսի լուրջ և վտանգավոր բան եք մտածել. Բայց թույլ տվեք հարցնել», հանկարծ ավելացրեց նա։ Նրան հետաքրքրում էր, թե արդյոք իր համբավը տեղի հասարակության մեջ չի նսեմանում անցյալներում կատարած գործերի մասին խոսելուց։ «Ինչպես պատահեց, որ եկաք ինձ մոտ»։ Նրա հարցի տոնը, դեմքի արտահայտությունը, զգացումը, ինչպես և գուցե զայրույթը, մտածելով, որ կարող է պատահել մեկը, կասկածում է, թե նա զբաղվում է այսպիսի գործով, ստիպում էին Ռոբերտային դատանվել։ Նա հակառակ Կլայդի խորհրդի զգում էր, որ եթե պատասխանի, թե ինքը լսել է մի անձնավորությունից, կարող է վտանգավոր լինել։ Գուցե ավելի լավ կլիներ չասել, թե ինքը ուղարկվել է որևէ մեկի կողմից։ Նա որպես համբավավոր բժիշկ կարող էր զայրանալ դրանից, այն կհամարեր անարգանք իր անձնավորության հանդեպ։ Այս անգամ նրան օգնության եկավ դիպլոմատիկական բնածին բնազդը, և նա պատասխանեց. «Այստեղով մի քանի անգամ անցնելիս նկատել եմ դրան վրայի նշանակը և լսել եմ մարդկանցից, որ դուք լավ բժիշկ եք»։ Բժշկի տարակուսանքը մեղմացավ, և նա շարունակեց. «Ամենից առաջ, այն, ինչ դուք ուզում եք անել, այնպիսի բան է, որ խիղճս թույլ չի տալիս խորհուրդ տալու. հասկանալի է, որ դուք այդ անհրաժեշտ եք համարում. դուք և ձեր ամուսինը երիտասարդներ եք, հավանաբար շատ փող չունեք, որ ապահով զգաք ձեզ. Եվ երկուսդ էլ վախենում եք, թե երեխայի ծնունդը շատ կդժվարացնի ձեր կյանքը. Անկասկած այդպես էլ պետք է լինի. Սակայն, ինչպես ես հասկանում եմ, ամուսնությունը սուրբ գործ է, և երեխաները օրհնություններ են, և ոչ թե անեծք. Երբ երեք ամիս առաջ գնացիք խորան, հավանորեն անտեղյակ չէիք, որ կարող եք կանգնել այսպիսի վիճակի առջև. կարծում եմ, բոլոր երիտասարդները, որոնք ամուսնանում են, հասկանում են այդ»։ «Խորան», մտածում էր Ռոբերտան տխուր, «եթե միայն դա ճիշտ լիներ. ես գիտեմ, որ մեր օրերում, դժբախտաբար, բազմաթիվ ընտանիքներ այս ուղղությամբ շատ են մտածում. կան մարդիկ, որոնք միանգամայն ճիշտ են համարում, երբ նման դեպքերում կարողանում են խույս տալ նորմալ պատասխանատվությունից և դիմում են նման գործողության. բայց դա վտանգավոր է, Միսիս Հովարդ. չափազանց վտանգավոր,
օրինականության և բարոյական տեսակետից, ինչպես և բժշկական օրեն սխալ։ Շատ կան այկ, որոնք ուզում են խույս տալ երեխա ունենալուց։ Մեռել են այս ճանապարով։ Բացի այդ, բժշկին սպառնում է բանտարկություն, ինչպիսին էլ լինի հետևանքը։ Կարծում եմ, դուք այդ գիտեք։ Ես անհատապես ամեն տեսակետից սրտանց դեմ եմ այս բանին։ Դա միայն կարելի է թույլատրել, որքան որ կարողացել եմ հասկանալ մինչև այժմ։ Այն դեպքում, երբ ասենք, մոր կյանքը կախում ունի նման օպերացիայից։ Ուրիշ ոչ մի դեպքում։ Այդպիսի դեպքերում բժշկությունը դեմ չէ դրան։ Բայց տվյալ դեպքում հավատացած եմ, դրությունն այդպիսին չէ, որ թույլատրելի լինի նման բան։ Կարծում եմ, որ դուք ուժեղ, առողջ կին եք։ Մայր դառնալը լուրջ հետևանք չի թողնի ձեզ վրա։ Իսկ ինչ վերաբերում է միջոցներին, չեք կարծում, որ եթե երեխան ծնվի, դուք և ձեր ամուսինը կճարեք միջոցներ։ Ասում եք, որ ձեր ամուսինը էլեկտրոտեխնիկ է, չէ։ Այո, պատասխանեց Ռոբերտան ջղային տոնով, ահաբեկված ու ընկճված իր հանդիսավոր բարոյախոսից։ Լավ, շարունակեց նա։ Ինչպես գիտեք, դա այնքան էլ անշահավետ պրոֆեսիա չէ։ Էլեկտրոտեխնիկները քիչ փող չեն աշխատում։ Մի ռոպե, ինչպես արկնեմ, մտածեցեք, թե ինչպիսի լուրջ հարցի մասին եք խոսում։ Երբ ծրագրում եք ոչնչացնել մի կյանք, որը նույնքան իրավունք ունի գոյություն ունենալու, որքան դուք ինքներդ։ Նա մի պահ լռեց, որպեսզի իր ասածները խորը թափանցեն Ռոբերտայի գիտակցության մեջ։ Ես հավատացած եմ, որ դուք դեռ կքննարկեք այդ հարցը անհրաժեշտ լրջությամբ, դուք և ձեր ամուսինը։ Բացի այդ, ավելացրեց նա դիվանագիտական և հայրական խորհուրդով, նույնիսկ նենգելով իր ձայնի տոնը։ Կարծում եմ, որ երբ դուք երեխա ունենաք, դա ավելի շատ հատուցում կլինի ձեզ համար, ինչպիսի դժվարություններ էլ նա բերի իր հետ։ Ասացեք, հանկարծ հարցրեց նա հետաքրքիր տոնով. Ձեր ամուսինը գիտե այդ մասին, թե դուք ծրագրում եք դժվարություններից ազատել նրան և ձեզ։ Նա նայեց Ռոբերտային ուրախ ժպիտով, երևակայելով, որ նրան բռնել է ջղայնության ու կանացի տնտեսական հաշիվների, ինչպես և երկյուղի մեջ։ Եթե այդպես է, ինքը հեշտությամբ կարող է նրան դուրս բերել ներկատրամադրությունից։ Իսկ Ռոբերտան, գիտակցելով նրա դիտավորությունը և զգալով, որ ստելը ոչ կոգնի, ոչ կվնասի իրեն, արագ պատասխանեց. «Գիտի, լավ ուրեմն», շարունակեց բժիշկը մի փոքր հուսախապված այն փաստից, որ իր ենթադրությունը ճիշտ չի եղել, բայց և այնպես վճռեց ամեն կերպ փոխել նրա, ինչպես և ամուսնու համոզմունքը։ «Կարծում եմ, որ երկուսով լուրջ պիտի մտածեք այս հարցի մասին»։ Նախքան այս խնդրում որևէ քայլ անելը։ Ես գիտեմ, որ երբ երիտասարդները առաջին անգամ կանգնում են նման դրության առջև, միշտ ամենամռայլ կողմն են տեսնում, բայց պարտադիր չէ, որ ամեն ինչ վատ լինի։ Հիշում եմ, որ ես և կինս նույնն էինք մտածում մեր առաջին երեխայի ժամանակ, բայց ամեն ինչ լավ անցավ։ Եվ եթե այժմ հանգիստ քննեք այդ հարցը, համոզված եմ, որ այլ կերպ կնայեք դրա վրա։ Այդ դեպքում ձեր խիղճը հետագայում ձեզ չի տանջի։ Նա լռեց, հավատացած լինելով, որ իրեն հաջողվել է ցրել նրա երկյուղը, ինչպես և այն մտադրությունը, որ նրան բերել էր իր մոտ, որ նա լինելով զգայուն, կանոնավոր կին, պետք է այժմ ետ կանգնի իր որոշումից, այլևս ոչինչ չմտածի և թողնի դուրս գա։ Բայց փոխանակ ուրախությամբ համաձայնելու կամ վեր կենալու և գնալու, ինչպես ենթադրում էր բժիշկը, Ռոբերտան աչքերը լայն բացարած սարսափահար նայեց նրան, և ապա անմիջապես սկսեց արտասվել։ Նրա ճառի ամբողջ ազդեցությունը եղավ այն, որ ամենից առաջ ավելի պարզ, քան երբևէ, Ռոբերտայի մտքում վերակենդանացավ այդ վիճակի սոցիալական կամ ավանդական կողմը, որ նա փորձում էր վանել իր մտքից։ Սովորական պայմաններում ընդունելով, որ ինքը ամուսնացել է, նա կվարվեր ճիշտ այնպես, ինչպես բժիշկն էր խորհուրդ տալիս։ Բայց այժմ հասկանալով, որ իր հարցը չի լուծվելու, համենայն դեպս այս մարդը չէր ուզում լուծել։ Նա համակվեց խուճապային հիվանդագին երկյուղով։ Հանկարծ բացելով ու փակելով մատները, հարվածելով ծնկներին, դեմքը խեղաթյուրելով ահից ու տանջանքից, բացականչեց.
Բայց չեք հասկանում, բժիշկ, չեք հասկանում, ես մի կերպ ազատվելու եմ սրանից, ստիպված եմ, դա բոլորովին այնպես չէ, ինչպես ես ասացի, ես ամուսնացած չեմ, ամուսին չունեմ, չգիտեք, թե դա ինչ է նշանակում ինձ համար, մեր ընտանիքը, հայրս, մայրս, չեմ կարող ասել, ես պետք է ազատվեմ դրանից, պետք է, ո, դուք չգիտեք, չգիտեք,
նա սկսեց օրորվել ետ ու առաջ, միաժամանակ երերալով մի կողմից մյուսը, կարծես թե երազ լիներ։ Բժիշկ Լենը ապշած ու ցնցված անսպասելի բացահայտումից, ինչպես և հուզվելով այդ տեսարանից, միաժամանակ զգալով, որ իր առաջին ենթադրությունը ճիշտ է եղել, որ Ռոբերտան ստել է, ինչպես և եթե ուզում է իրեն հեռու պահել, պետք է ինքը հաստատուն և նույնիսկ անսիրտ վերաբերմունք ցույց տա, հարցրեց հանդիսավոր տոնով.
«Ասում եք, որ չեք ամուսնացել, այո»։
Պատասխանի փոխարեն Ռոբերտան միայն բացասաբար շարժեց գլուխը և շարունակեց աղաղակել։ Բժիշկ Լենը հասկանալով նրա վիճակի ամբողջ ծանրությունը վեր կացավ։ Նրա դեմքը արտահայտում էր հուզումնալի կարեկցություն և միաժամանակ զգուշություն։ Սկզբում առանց մի բան ասելու նա նայեց Ռոբերտային, երբ արտասվում էր։ Ապա վերջապես ասաց.
«Այո, այո, շատ վատ է, ցավում եմ»։
Բայց վախենալով որևէ ձևով անզգույշ քայլ անելուց լռեց։ Այնուհետև ավելացրեց մեղմ ու վարանոտ ձայնով.
«Չպետք է լաց լինել,
դրանից օգուտ չկա»։ Նա նորից լռեց, որոշելով չխառնվել այդ գործին, բայց հետաքրքրվելով պատմության էությամբ վերջապես հարցրեց.
«Լավ, իսկ որտեղ է այն երիտասարդը, որը պատճառ է եղել ձեր այս նեղությանը»։
«Այստեղ է»։ Ռոբերտան դեռ ընկճված ամոթից ու հուսահատությունից խոսել չէր կարող։ Նա միայն բացասաբար շարժեց գլուխը։
«Բայց նա գիտե, որ նեղ վիճակում եք գտնվում, չէ»։
«Այո»,
պատասխանեց Ռոբերտան նվաղուն ձայնով։
«Եվ նա չի ուզում ամուսնանալ ձեզ հետ»։
«Այո»։
«Նա հեռացել է»։
«Հասկացա, այդ անզգամ երիտասարդը»։
«Իսկ չգիտեք, որտեղ է գնացել»։
«Ոչ»,
ստեց Ռոբերտան թույլ ձայնով։
«Որքան ժամանակ է, որ հեռացել է ձեզանից»։
«Մոտ մեկ շաբաթ»,
նորից ստեց Ռոբերտան։
«Եվ չգիտեք, թե որտեղ է»։
«Ոչ»։
«Որքան ժամանակ է, որ հիվանդ եք»։
«Մոտ երկու շաբաթ»,
հեկեկալով ասաց Ռոբերտան։
«Իսկ մինչև այդ միշտ կանոնավոր է եղել»։
«Այո»։
«Լավ»։ Ամենից առաջ
նա այժմ ավելի մեղմ և ավելի մխիթարական տոնով էր խոսում, քան առաջ։ Թվում էր, թե նա որոնում էր ընդունելի մի միջոց, որպեսզի ազատեր իրեն մի այնպիսի դրությունից, որը վտանգից ու դժվարություններից բացի քիչ բան էր խոստանում։
«Սա չի կարող այնպես լուրջ լինել, ինչպես դուք եք կարծում»։
«Ես գիտեմ, դուք հավանորեն շատ եք վախեցած, բայց կանայք երբեմն այդպիսի անկանոնություններ ունենում են»։ «Որևէ դեպքում առանց հատուկ քննության հնարավոր չէ վստահ լինել, և նույնիսկ եթե հավատացած եք, իմ ամենալավ խորհուրդը կլինի երկու շաբաթ էլ սպասել. շատ հնարավոր է, որ ոչ մի սխալ բան չլինի, ինձ համար դա զարմանալի չէ»։ թվում է, թե դուք չափազանց զգայուն եք և ներվային։ Եվ դա երբեմն առաջ է բերում այսպիսի ուշացումներ։ Սոսկ ներվայնություն, ուրիշ ոչինչ։ Ինչևիցե, եթե իմ խորհրդին լսեք, ինչ էլ որ անելու լինեք, առայժմ ոչ մի բանի կարիք չկա։ Գնացեք տուն և սպասեք, մինչև կատարյալ վստահ լինեք։ Որովհետև եթե նույնիսկ մի բան անելու կարիք էլ լինի, ապա մինչ այդ ցանկալի չէ որևէ բան ձեռնարկել։
Բայց ես արդեն մի քանի դեղահատ ընդունել եմ, և չեն օգնել,
տրտնջալով ասաց Ռոբերտան։ Ինչ դեղահատներ էին դրանք, հարցրեց Գլենը հետաքրքրությամբ, և երբ լսեց, նկատեց. Օ, դրանք, դրանք հավանորեն ոչ մի իրական արժեք չէին ունենա ձեզ համար, եթե դուք հղի լինեիք։ Այնուամենայնիվ ես դեռ այն կարծիքին եմ, որ պետք է սպասեք։ Եվ երբ գտնեք, որ երկրորդ շրջանն էլ անցնում է, այդ դեպքում ժամանակ շատ կա դրա մասին մտածելու։ Թեև ես լրջորեն խորհուրդ եմ տալիս նույնիսկ այդ դեպքում ոչինչ չանել, եթե կարող եք։ Որովհետև ես սխալ եմ համարում այս ձևով միջամտել բնությանը։ Շատ ավելի լավ կլիներ, եթե կարողանայիք երեխա ունենալ և խնամել նրան։ Դրանով խույս տված կլինեիք մի կյանք ոչնչացնելու լրացուցիչ անցանքից։ Նա շատ լուրջ էր և չափազանց ուղղամիտ էր զգում իրեն, երբ խոսում էր այսպես։ Բայց Ռոբերտան կանգնած էր այնպիսի սարսափի առաջ, որպիսին այդ մարդը ընդունակ չէր հասկանալու, և նույնքան դրամատիկ, որքան սկզբում, բացականչեց.
Բայց ես այդ չեմ կարող անել, բժիշկ, ասում եմ, չեմ կարող, չեմ կարող, դուք չեք հասկանում, չգիտեմ ինչ եմ անելու, եթե չկարողանամ մի միջոց գտնել այս վիճակից դուրս գալու համար, չգիտեմ։
Նա շարժեց իր գլուխը, մատները սեղմեց իրար և սկսեց օրորվել ետ ու առաջ։ Մինչ Գլենը ազդված նրա սարսափելի վիճակից, ցավում էր, որ թեթևամտությունը նրան հասցրել է մինչև այդ հուսահատ վիճակը։ Սակայն նա պրոֆեսիոնալ տեսակետից հեռու էր կանգնում այնպիսի մի դեպքից, որը ոչինչ չէր բերում նրան, բացի նեղությունից։ Եվ նա կանգնեց Ռոբերտայի առջև ու որոշակիորեն հայտարարեց. «Ինչպես ասացի առաջ, Միսիս»… Նա կանգ առավ. Հովարդ, եթե իսկապես ձեր անունն այդ է, ես մի անգամայն դեմ եմ այդպիսի օպերացիայի, այնպես ինչպես դեմ եմ այն թեթևամտությանը, որ նախճիկներին ու տղաներին հասցնում է մինչև այս աստիճանը, երբ այսպիսի օպերացիան նրանց անհրաժեշտ է թվում. Ոչ մի բժիշկ չի ցանկանա խառնվել այսպիսի մի գործի մեջ, եթե չի ուզում 10 տարի անցկացնել բանտում, և ես կարծում եմ, որ այդ օրենքը բավականին լավ է։ Չկարծեք, թե ես չեմ հասկանում, թե որքան դժվար է թվում ձեզ այս վիճակը, բայց միշտ կարելի է գտնել մեկին, որը կցանկանա օգնել ձեր վիճակում գտնվող աղջկան, եթե միայն այդ աղջիկը այլևս չի ցանկանա այնպիսի բան անել, որը բարոյական, օրինական տեսակետից սխալ է։ Ուստի ամենալավ խորհուրդը, որ ես կարող եմ տալ ձեզ, այն է, որ ոչինչ չանեք այժմ, կամ երբևէ։ Ավելի լավ է գնաք տուն և տեսնեք ձեր ծնողներին և խոստովանեք ամեն ինչ։ Դա շատ ավելի լավ կլինի, շատ ավելի լավ, հավատացնում եմ ձեզ։ Դա այնքան ծանր չի լինի, որքան կարծում եք, կամ այնքան չար, որքան մտածում եք։ Մի մոռանաք, որ խոսքը մարդկային կյանքի մասին է, եթե իսկապես ճիշտ է այն, ինչի մասին խոսում եք։ Դուք միջոցներ եք որոնում ոչնչացնելու մարդկային մի կյանք, իսկ ես չեմ կարող այդ բանում օգնել ձեզ։ Իսկապես չեմ կարող։ Ամենտեղ կարող են լինել բժիշկներ, և ես գիտեմ, որ կան, որոնք իրենց պրոֆեսիոնալ բարոյախոսությունը այնպես լուրջ չեն ընդունում, բայց ես դրանցից մեկը լինել չեմ կարող։ Ցավում եմ, շատ եմ ցավում։ Ուստի իմ լավագույն խորհուրդը կլինի այն, որ գնաք տուն ձեր ծնողների մոտ և պատմեք ամեն ինչ։ Դա կարող է ծանր թվալ ձեզ, բայց հետագայում ավելի լավ կզգաք, եթե դուք կամ ձեր ծնողները այսպես ավելի լավ կհամարեն։ Թող գան և խոսեն ինձ հետ։ Ես կաշխատեմ համոզել նրանց, որ աշխարում սա ամենավատ բանը չէ, բայց անել այն, ինչ դուք եք խնդրում։ Ես շատ, շատ եմ ցավում, որ անել չեմ կարող։ Խիղճս թույլ չի տալիս։ Նա լռեց և կարեկցաբար նայեց Ռոբերտային, միաժամանակ պահպանելով իր վճռականությունը։ Իսկ Ռոբերտան բժշկի հետ կապված իր բոլոր հույսերի այսպիսի վերջավորությունից ցնցված, վերջապես համոզվեց, որ ինքը Կլայդի տեղեկության վրա հիմնվելով ոչ միայն սխալ տեղ էր եկել, այլև իր հուզումնալի աղերսը ոչ մի հաջողություն չէր ունեցել։ Ուստի անհաստատ քայլերով շարժվեց դեպի դուռը, ապագայի սարսափը նորից իջավ նրա վրա։ Երբ դուրս եկավ մթության մեջ և բժիշկը ամենաբարեկիրթ և ամենացավալի ձևով դուռը փակեց նրա հետևից, նա կանգ առավ և հենվեց մի ծառի։ Նրա հոգեկան և ֆիզիկական ուժը նվազում էր։ Բժիշկը մերժել էր նրան, նա մերժել էր օգնել նրան։ Իսկ այժմ ինչ էր անելու։